Goedenavond, goedenavond. Welkom. Nou maar gaaf. Wie is hier vir die eerste keer? Dit was nog nooit hier nie. Nou maar welkom. Vertrou julle gaan dit vanavond geniet. Ek gaan vanavond iets met julle deel. Ek weet ek het dit seker so 1.5 jaar terug gedeel. Maar dit is die crux van die evangelie. En daarom het ons nodig om hierdie goeders so nou en dan oor en oor te hoor, en ek weet hier's baie nuwe mense, wat nie daai tyd hier was nie, en daarom vergun my die geleentheid om dit weer met jou te deel. Ek lees vir jou 'n stuk uit Handelinge hoofstuk 10, vanaf vers 1 tot vers 6. En daar was in Caesarea, 'n man met die naam van Cornelius, 'n hoofman oor 100, van die sogenaamde Italiaanse leerafdeling. Hy, met sy hele huis, was vroom en godsvreesend, en het baie almoese gegee, en was altyd deur in gebed tot God. Hy het duidelik in 'n gesig omtrent die 9de uur van die dag, 'n engel van God na hom toe sien inkom, wat vir hom gesê het, Cornelius. En hy het sy oë op hom gehou, en hy was vol vrees, en het gesê, wat is dit, my Heer? Toe antwoord hy hom, jou gebed en jou almoese, het voor God in 'n gedagtenis gekom. Stuur dan nou manne na Joppe, en laat vir Simon haal, wat ook Petrus genoem word. Ok, Handelinge 10 vers 1 tot 6 word ons bekendgestel aan 'n baie interessante man. Daar word vir ons vertel dat die man se naam is Cornelius, en hy was 'n hoofman oor 100. Wat dit eintlik nou maar net beteken is, hy was 'n Romeinse soldaat, wat heel waarskynlik In Engels noem ons hom 'n centurion. Okay, die van julle wat Asterix en Obelix gelees het, hy was 'n centurion. En hy was 'n hoofman gewees oor 100, daar was 100 soldate wat onder sy bevel geval het. En dan lees ons dat hy, die Bybel sê, hy was 'n vroom mens gewees. Die woord vroom, ek weet nie of dit reg vertaal is nie, want die Engelse vertaling sê, he was a devout man. Dit sal eerder beter vertaal word as 'n toegewyde mens. Maar kom ons sê dan nou maar, die Afrikaans is ook goed, hy was 'n vroom mens. Met ander woorde, hy was 'n goeie mens gewees, en dan word daar ook vir ons gesê dat hy 'n godsvreesende mens was. Dit beteken effektief dat hy 'n baie toegewyde man was. Hy was toegewyd en effektief in gebed. Hy was altyd deur in aanbidding tot God. En daaruit lei ons af dat hy sy bes gedoen het binne sy vermoë om voluit te leef vir God. Kyk 'n bietjie gou vir my. Wie van julle kan sê dat jy altyd deur in gebed is tot God? Is die enige iemand hier? Nee. Dis moeilik. Dis moeilik. So hierdie man het iets reg gekry wat baie mense moeilik vind om te doen. Hy was ook baie ywerig. Hy was vrygewig. En hy het baie gegee, aangesien hy in Judea woonagtig was, het hy heel waarskynlik vir die Jode gegee. Nou kom ek verduidelik gou vir jou hoe dit gewerk. Op daai stadium was Israel onder Romeinse heerskappy. Juda, waar hierdie man gebly het, Judea, waar hierdie man gebly het, was onder Romeinse heerskappy, en hierdie man was heel waarskynlik, Cornelius was heel waarskynlik een van die bevelvoerders van die Romeine in daai omgewing. Die Jode was nie baie lief vir die Romeine nie, en die Romeine was nie baie lief vir die Jode nie. Daar was hierdie vyandskap tussen hulle gewees. Nou lees ons dat hierdie man het baie almoese gegee. Nou, hy was 'n Romeinse soldaat. Hallo? Dink jy hy het vir die Romeinse soldate almoese gegee? Kom, help my uit. Nee, want hulle verdien 'n salaris. Hallo? En in elk geval, dit gaan nie baie goed lyk as die kolonel vir die troepe geld in die hand stop nie, nê? Want hulle gaan hom nie respekteer nie. Hulle gaan dink hulle kan met hom maak net wat hulle wil. So, hy sou nie vir die klomp Romeine geld gegee het nie, want die enigste Romeine wat daar regtig was, was die soldate gewees. So, dit los dus wie wat dalk geld gaan nodig hê? Die Jode. Nou die twee is vyande, Romeine en Jode het nie goed oor die weg gekom nie. Wat sê dit vir jou van die karakter van hierdie man, dat hy vir die vyand sy hand in sy sak sal steek om hulle te help? Dit sê vir ons, hierdie was 'n uitstekende, wonderlike mens gewees. Sy hart was op die regte plek gewees, nê? OK. Goed. Ons sien ook dat hy dan baie van sy tyd in gebed deurgebring het. Nou, Handelinge 10 vers 30. Ek spring nou so bietjie deur Handelinge hoofstuk 10 en Handelinge hoofstuk 11. Ek het nie tyd om die hele storie vir jou te lees nie, want dit gaan 'n hele uur vat om deur dit alles te lees. So, Handelinge 10 vers 30. En Kornelius sê: 4 dae gelede was ek besig om te vas tot op hierdie uur. En in die 9de uur het ek in my huis gebid. Alright. Handelinge 10 vers 30 sien ons dat hy nie net gebid nie, hy het ook gereeld gevas. Met ander woorde, hy het 'n baie goeie geestelike lewe gelei. Alright. Nou wil ek jou 'n vraagie vra. Met dit wat ek tot dusver vir jou gewys het van Kornelius, wie van julle sal sê dat hy was 'n goeie mens? Wie van julle sal sê dat hy was 'n gawe mens? Hy moet 'n gawe mens wees, want hy help dan nou sy vyande uit. Wie van julle sal sê dat hy was 'n godsdienstige mens? Ja, hy bid en hy vas homself half krippel, so hy moet 'n godsdienstige mens wees. En dan wil ek 'n volgende vraagie vra. Met dit wat ons tot dusver gesien het aan die hand van hierdie man se lewe en dit wat ons kan aflei, wie van julle sou sê dat hierdie man was 'n geredde man? Oké, okay, almal wat sê hy was gered, steek jy hande op. Almal wat draad sit, steek jy hande op. Ja. Oké. Okay. Nou maar goed. Oké. Okay. Net so dat die mense wat nou eendag na hierdie CD gaan luister, 'n idee het van wat nou hier aangegaan het. Ek sou sê 2/3 van julle sê hy was 'n geredde man. Omtrent die helfte van die wat oorbly, sê hulle sit op die draad, want hulle weet nie of hy is en of hy nie is nie. Met ander woorde, 'n baie klein gedeeltetjie hierso vanaand sal dan sê, maar hoorie, ons is nie so seker nie, dalk was hy nie 'n geredde man nie. Nou, die amper skokkende waarheid en werklikheid is dat ten spyte van al sy goedheid, al sy gaafheid, al sy godsdienstigheid, al sy gebed, al sy vas en al daai goeders, was hy ongelukkig 'n verlore siel. Ek weet dit skok jou nou, want jy het dit nie gedink nie en jy het dit heel waarskynlik nie verwag nie. Maar ek gaan vir jou wys. Hierdie man het nie die Here geken nie. Hy het probeer na die beste van sy vermoë, maar hy het nie die Here geken nie. OK, en dit was die hoofrede waarom daar 'n engel aan hom verskyn terwyl hy besig is om te bid en te vas. En die rede hoekom hierdie engel aan hom verskyn is, God het die engel gestuur om met hom te praat sodat hy op pad kan gaan in die rigting waar hy uiteindelik verlossing sal ontvang. Wie van julle weet God gee om vir mense? Come on. God gee om vir mense en luister mooi. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Luister mooi. God se hart is nooit dat enige iemand verlore sal gaan nie, niemand nie. En daarom het hy sy seun gegee om ons uit die verderf uit te hou. Die hel is gemaak vir die duiwel, die hel is nie gemaak vir die mens nie. En God gaan altyd agter die skerms werk om 'n plan te maak sodat jy kan agterkom daar is 'n beter weg. Onthou net, die skrif sê vir ons in die boek van die Spreuke 14 vers 12 as ek reg onthou. Daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan lei na die weë van die dood. Jy kan nie doen wat jy dink is reg om by God uit te kom nie. Jy moet doen wat God verwag om by hom uit te kom. En dit is waar verskriklik baie mense die pot heeltemal missit, want hulle dink ek doen die regte ding om by God uit te kom. Maar weet jy wat, sy woord is die enigste ding wat vir jou gaan sê wat is die regte ding om te doen. Jy kan baie nice dinge doen en nog steeds nie by God uitkom nie. En Kornelius was een van daai ouens, hy het probeer om nice dinge te doen. En hy het gehoop God sien hom raak. En hy, weet jy wat, God het hom raak gesien. Maar God het hom nie raak gesien as 'n geredde nie. God het hom raak gesien as iemand wat verlore is, wat gered moet word. OK, so. Handelinge 11 vers 13. En hy het ons vertel, hoe hy 'n engel in sy huis sien staan het en vir hom gesê het, stuur manne na Joppe en laat haal vir Simon, wat ook Petrus genoem word. Hy sal woorde tot jou spreek, waardeur jy en jou hele huisgesin gered sal word. Hierdie woorde word gespreek deur Petrus, wat later moes verduidelik, hoekom het hy na Kornelius se huis toe gegaan en wat het hy daar gaan doen. En hy verduidelik vir die res van die Jode, dat hy moes na Kornelius se huis toe gaan, want hierdie man het 'n engel gesien. 'n Engel wat vir hom gesê het, gaan na Petrus, stuur manne na Petrus se huis toe, want Petrus is die man wat vir jou gaan wys, wat moet jy doen om die verlossing te ontvang waarna jy smag. Hallo, 'n engel het met hom kom praat. 'N engel is deur God gestuur om hierdie man op die regte koers te stuur, sodat hy nie in die verderf sal opeindig nie. Kan iemand sê, prys die Here daarvoor? Nou weet jy wat, dis tyd dat jy begin bid vir daai buurman van jou, wat so suipend te kere gaan, dat die Here 'n engel na hom toe stuur, om hom op die regte pad te stuur. Hallo? Ek meen, kom aan, as God dit een keer kan doen, hoekom kan hy dit nie weer doen nie? Hoekom kan hy dit nie weer doen nie? So, Petrus het hierdie woorde gespreek, toe hy later aan die Jode verduidelik, hoekom was hy na Kornelius se huis toe gewees? Nou, gebed en vas en gee almoese, 'n goeie lewe en al daai dinge wat Kornelius gedoen het, wat vir ons sê, hy was 'n goeie mens, word deur God gesien as goeie werke. En ongelukkig vir my en jou en enige iemand anders wat dink hulle kan deur goeie werke in die hemel kom, die Bybel sê dit werk nie so nie. En kom ek gee jou sommer 3 skrifte daarvoor. Die rede hoekom ek vir jou 3 skrifte gaan gee daarvoor is, want tot vandag toe nog is daar baie mense wat dink dit is hoekom hulle eendag moet hemel toe gaan. Maar weet jy wat, Rian, jy verstaan nie. Die Here moet my aanvaar, want ek bid myself half krippel en ek sit elke Sondag in die kerk, ek is 'n ouderling van formaat. Ek ken die Bybel van voor tot agter, ek het hom al 6 keer deurgelees. Jy het nie 'n idee hoeveel geld gee ek nie. Ek meen die East Wing van die kerk is deur my gebou. Dan gaan ek vir jou sê, ja, is goeie werke. Maar dit bring jou nie in die hemel nie. Efesiërs 2 vers 8 tot 9. Want uit genade is jy gered deur die geloof. En dit nie uit jouself nie. Dit is die gawe van God, nie uit werke nie, sodat niemand in homself mag roem nie. Jy sien, die ding is, as werke jou kan red, dan beteken dit jy kan jouself red. En jy kan nie jouself red nie. Jy kan slegs gered word deur Jesus Christus, wat sy lewe vir jou gegee het, en daarom kan jy slegs gered word deur geloof, nie deur werke nie. As dit deur werke is wat mense gered kan word, dan kan ek mos net 'n groot klomp geld vir die kerk gee, en dan kan ek maar sê, weet jy wat, nou kan ek leef soos wat ek wil. My kaartjie is gekoop. Wie van julle weet, jy gaan 'n groot surprise kry eendag as jy daarbo kom, en dit was jou attitude gewees. Come on, daar is baie ouens daar buite met baie geld, wat baie geld vir die kerk gegee het, wat met 'n groot skok aan die ander kant gaan wakker word. As hulle dink hulle geld, het hulle saligheid gekoop. Werke kan jou nie red nie, want dan plaas dit jou in beheer van jou redding. Jy is nie in beheer daarvan nie, Jesus is. Jy moet die keuse maak, maar dis deur hom. Dis deur hom. 2 Timoteus 1 vers 9. Wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en die genade wat ons van ewigheid af in Jesus Christus geskenk is. Ons word geroep deur die genade van Jesus Christus, nie deur ons werke nie. Hallo? Almal is geroep in die koninkryk in, maar die manier om in die koninkryk in te beweeg is deur Jesus Christus en nie deur jou werke nie. Nie deur hoeveel geld jy gegee het nie. Nie deur hoe baie jy gevas het nie, nie deur hoe baie jy gebid het nie. Luister hier, laat ek jou baie mooi vertel. Jy kan nie 'n boeddhis in die grond in bid nie, al wil jy. Hulle sit heel dag en al dag. Maar ek meen, hierdie klomp is so in goeie werke in, hulle loop met 'n klein kwassie en hulle vee al die mure uit die pad uit, laat hulle nie dalk op een trap nie, want karma is 'n slegte ding. Jy gaan terugkom as 'n kokkerot, so hulle bid en hulle vee en al die dinge. Come on! As dit nou kom by goeie werke, luister, die daai klomp ken goeie werke. Hulle is excellent wanneer dit kom by goeie werke, maar hulle mors hulle tyd. Want die woord van die Here sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. Nie deur goeie werke nie, deur my nie, Jesus. Geloof in hom. Dan, Titus 3 vers 5. Nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered. Deur die bad van die wedergeboorte en die vernieuwing van die Heilige Gees. Hoor net daai eerste gedeelte. Nie op grond van die werke van geregtigheid nie, wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered. Nie deur ons eie werke van geregtigheid nie. Nou kom ons gaan terug na Cornelius toe. Cornelius het baie geld gegee vir armes, vir arme Jode. Die Bybel sê hy was altyd deur in gebed gewees. Die Bybel sê hy het verskriklik baie gevas en hy was juist besig om uit 'n lang of in 'n lang vas in te beweeg toe die engel aan hom verskyn het. Ons weet hy was 'n goeie mens gewees. Maar al daai dinge word deur God geklassifiseer as goeie werke. Wat miskien punte tel in sekere opsigte, maar dit tel geen punte vir toegang tot die hemel nie. Hallo? Jy weet as jy mos wil immigreer Australië toe of Nieu-Seeland toe, dan moet jy nou 'n vorm invul van het jy geswat en hoeveel kennis het jy en hoe oud is jy en hoeveel ondervinding het jy en dan kry jy punte op grond daarvan. En as jy genoeg punte het, dan sê hulle nee, is okay, jy kan maar kom. En as jy nie genoeg punte het nie, dan sê hulle nee, ons soek jou nie. Wel, God het nie 'n vorm nie. Daar is nie 'n vorm wat jy kan invul en sê, hoor jy, ek is soveel jare in die NG Kerk, ek is soveel jare in die Follies, ek was die koormeester gewees, ek het die orrel gechorrel, jy weet, dit help nie. Wat wil jy al daar invul? Niks. Weet jy hoekom? Die vorm beteken niks, die stempel van die bloed moet op jou lewe wees. As die bloed daar is, kom jy in. As die bloed nie daar is, kom jy nie in nie. En die bloed kom deur geloof. Wanneer jy Jesus se opoffering, sy lewe wat hy vir jou gegee het op die kruis ontvang. En dis alles genade en jy ontvang het deur geloof. So, dit is debatteerbaar of Cornelius eers geweet het van die hele konsep van verlossing of redding of wedergeboorte. Natuurlik het hy nie daarvan geweet nie. Daarom moes die engel aan hom verskyn om vir hom te sê, luister hier, broer, jy werk hard, maar jy mors jou tyd. Kom ek help jou, gaan na daai man toe, want hy gaan vir jou in die regte rigting stuur. En tog, alhoewel niks van die dinge wat Cornelius gedoen het, hom kon red nie, alhoewel niks van hierdie goeders hom in die hemel sou kry nie, het dit wel gesorg dat God hom raak gesien het. Want jy moet een ding verstaan, hierdie man het nie probeer om die verkeerde ding te doen nie, hy het probeer om die regte ding te doen, hy het dit net op die verkeerde manier benader. En God het sy hart gesien. God se stem is baie harder as myne. Daar praat hy nou met die ongelowiges. Nou, God het die dinge wat hy doen en die gesindheid waarmee hy dit gedoen het, raak gesien. En weet jy wat? God het hom ontferm oor hierdie man. Wat besig was om eintlik droog te maak, maar met 'n goeie hart. En God het gesê, weet jy wat? Kom ek help hierdie ou uit. Handelinge 10 vers 4. Toe antwoord die engel hom, nou dit is die gesprek wat tussen hom en die engel plaasgevind het, toe die engel aan hom verskyn. Toe antwoord die engel hom, jou gebede en jou almoese het voor God in gedagtenis gekom. Jou gebede, met ander woorde, alhoewel hy Jesus nog nie geken het nie, het sy gebede nie niks beteken nie. Sy gebede het dit gemaak tot daarbo. Jou gebede en jou almoese, wat is almoese? Die geld wat hy gegee het, want vir wie het hy die geld gegee? Vir die Jode. Wat het God gesê vir Abraham duisende jare terug? I will bless them that bless you. I will curse them that curse you. And through you, all the nations of the earth will be blessed. As jy 'n Jood bless, dan sit God regop. Come on. As jy 'n Jood bless, dan sit God regop. Hoekom? Want God het 'n belofte gemaak vir Abraham. Enige iemand wat goed is vir jou en jou nageslag, vir hulle sal ek goed wees. En hy het sy geld gevat, wat eintlik maar net, dis nie, geld kan nie saligheid koop nie, kan dit? Nee. Maar dit het God se aandag getrek. Hoekom? Want hy het nie daai geld op prostituie spandeer nie. Hy het nie daai geld spandeer op bier of op drank of op wat ook al die geval mag wees nie. Hy het nie daai geld spandeer om ander ouens te bribe nie. Hy het sy geld spandeer deur dit in die koninkryk van God in te saai. Hallo? Hy het finansies gesaai sonder dat hy besef het wat hy besig was om te doen in die koninkryk van God. En die Bybel sê God laat hom nie bespot nie. Wat die mens saai, sal die mens oes. Ja, maai. Geld is saad. Wanneer jy saad gesaai het, sê die Bybel, daar sal altyd 'n opbrengs wees. Daar sal altyd iets terugkom. Nou, hierdie man was besig om te bid, en alhoewel hy nie die proses of die konsep van saai en maai geken het nie, en heel waarskynlik dit nie verstaan het nie, hy het net 'n goeie hart gehad, was hy besig om iets te doen wat sou terugkom na hom toe, in 'n manier wat hy dit nooit sou dink nie. Hy het finansies gesaai in God se uitverkore volk. Hy het finansies gesaai in die koninkryk van God. Raai wat, daar was 'n opbrengs op pad vir hom. Hy het nie geweet terwyl hy gegee het nie. Het dit 'n jaar gevat? Ek weet nie. Het dit 2 jaar, 3 jaar gevat? Ek weet nie. Maar ek kan vir jou sê, daar was baie dae wat hy verby iemand geloop het, en heel waarskynlik was dit die Heilige Gees. Luister mooi vir my. Heel waarskynlik as hy verby daai Jood lê wat daar wat nie geld het nie en wat nie klere het nie en wat nie kos het nie, en die Heilige Gees bietjie op sy hart geprik en op daai stadium al wat hy gehad het om te gee is geld. Maar hy was gehoorsaam en dan gee hy so bietjie. En dan sê die Here, hoor, die opbrengs is amper daar. Die oes is amper reg. Gee bietjie daar, gee bietjie daar. En toe hy dit die minste verwag, toe oes hy die grootste wonderwerk wat ooit in enige iemand se lewe kan gebeur. Ons noem dit wedergeboorte. Jy kan dit ook noem verlossing. God het hom uit die duisternis uit opgetel en hy het hom oorgebring en hy het hom neergesit in die koninkryk van die lig. En weet jy wat, ek weet jy like het nie om so daaraan te dink nie, maar sy geld het 'n rol gespeel om van duisternis af oor te kom na lig, want die engel het vir hom gesê, daar's 2 dinge omtrent jou wat God met nuwe oë na jou laat kyk het. Die feit dat jy gebid het en die feit dat jy hoe jy jou geld gebruik het. Luister mooi, hoe jy jou geld gebruik gaan bepaal of God jou raak sien of nie. O, en kyk, mense raak verskriklik beswaard wanneer ek hierdie goeie sê. Want geld hoort mos nie in die kerk nie, hallo? Maar die engel het gesê, daar's 2 dinge wat gemaak het, laat God met nuwe oë na jou kyk. Die feit dat jy 'n biddende man was, en die feit dat jou geld in die koninkryk ingegaan het. Hallo? Wow. Ok, so, Cornelius het nie vir God geken, in die sin dat hy 'n verhouding met God gehad het nie. Tog het hy besef dat daar wel 'n God moes wees. En hy het op sy eie manier sy bes gedoen om by hom uit te kom. Kom ek verduidelik vir jou wat het hier aangegaan. Cornelius kom uit Rome uit. Hulle aanbid Zeus en Apollos en ek weet nie wat sy ander goggas alles nie. Hier word hy gestasioneer in Israel. Omdat hy 'n goeie mens is, meng hy met die Israeliete. Hy praat met hulle, nie asof hulle diere is of honde is nie, soos mense. En hy vind 'n bietjie uit oor hulle kultuur. En hy hoor stories van Moses wat die see oopgemaak het. Hy hoor stories van Abraham en van Isak en van Jakob. Hy hoor van koning Dawid. Hy hoor van Gideon en al die wonderwerke wat God gedoen het, Samson en al die dinge. Hy praat met hulle. Want jy moet een ding verstaan. Die Jode het nie gehou van die Romeine nie, maar het gehou van Cornelius. Want hy het hulle gehelp. So hulle het met hom begin praat, en hoe meer hy met hulle te doen kry, hoe meer hunker hy om hierdie God waarvan hulle praat te leer ken. En op sy eie manier, sonder dat hy weet hoe om dit te doen, probeer hy van sy kant af by God uitkom. Onthou, hy gaan nie in die sinagoges en in al daai goeters nie. Hy hoor maar net wat hulle sê, maar as hy by die huis is, dan bid hy. En hy vas. En hy roep uit tot God. Want weet jy, in sy hart het hy klaar aanvaar, daar is 'n God. Hy het sy rug gedraai op die gode wat die Romeine aanbid, en hy's naarstiglik op soek na die ware God. Nou, Johannes 1 vers 6 tot 9. Daar was 'n man van God gestuur wie se naam Johannes was. Hy het tot getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aan die kom in hierdie wêreld. Johannes het gekom om te getuig van die lig, die waaragtige lig wat almal in die wêreld verlig. Nou kom ek verduidelik vir jou hoe werk dit. Van die dag wat ek en jy gebore is, is daar lig in ons. Ons is nie verlig nie, daar is net lig in ons, 'n klein bietjie lig. Die doel van daai klein bietjie lig is om ons te prikkel, om ons 'n hinkering te gee om te soek na die ware lig. Daarom sê die Bybel, daar's vir niemand 'n verskoning nie. Want as jy buite in die natuur staan, dan skyn die lig in jou en jy weet, maar daar moet 'n God wees. Hallo? Almal weet daar's 'n God. Die Boeddiste weet daar's 'n God. Die Krishnas weet daar's 'n God. Die Hindus weet daar's 'n God. Hulle lig is net so 'n bietjie kokkaai. Want alhoewel daar lig in hulle is, hardloop hulle agter die donkerte aan. Maar omdat daar lig in my is, as ek dit toelaat, gaan dit my lei na die ware lig toe. Hallo? Hoekom? Want God gee om vir mense. En hy gaan altyd agter die skerms werk vir iemand wat regtig wil. Of jy nou gebore is in Rusland, of jy gebore is in Suid-Afrika, of jy gebore is in Botswana, of waar ook al, as God sien jy wil, gaan hy 'n plan maak om jou by die regte plek uit te kry. Kornelius is 'n sprekende voorbeeld daarvan. So, die lig in hom het hom laat soek. Elke mens het hierdie lig ontvang. Kornelius was bewus van hierdie lig en hy het probeer om God te vind, ongelukkig deur goeie werke. Nou, luister mooi hierna. As jy lees wat in Kornelius se lewe gebeur het, as jy sien wat hy probeer doen het, dan wil ek vir jou sê, dit is skokkend, amazing, hoe godsdienstige ou kan wees en nog steeds verlore is. Hallo? En jy kan hom af my kwaad wees as jy wil, maar ek wil vir jou sê, ons kerke sit vol mense, nes Kornelius. Hulle pacify hulle self en hulle sê, ach, weet jy wat, ek is alright. Ek gee geld, my tiende gaan kerk toe, so nou en dan wys ek my gesig daar, ek lees so hier en daar die Bybel, ach, ek gaan alright wees. Ek is nie so seker daarvan nie. Want dis nie wat God van jou wil hê nie. God soek 'n verhouding. Ons gaan aan. Dis net so verstommend, vir my persoonlik, dat God 'n engel toelaat om aan Kornelius te verskyn, om hom in die regte rigting te stuur, want God wil hom help om gered te word. Nou, kom ons praat van die engel. 'n Engel het 'n rol gespeel in Kornelius se uiteindelike verlossing, sy redding. Maar wie van julle weet, die engel het nie die evangelie aan hom verkondig nie. Het die engel hom neergesit en gesê, hoor hierso Kornelius, kom ek verduidelik vir jou, wat mis jy? Nee, want die engele is nie geroep om die evangelie te verkondig nie, die mens is. Hallo? Ons kan iets doen wat die engele nie kan doen nie, en ek bedoel nie daardeur ons is beter as hulle nie. Dit gaan net oor, die engele het hulle job en ons het ons job. Die engele doen hulle job goed. Dis ons wat nie altyd ons job goed doen nie. Weet jy wat? Wanneer 'n ongeredde mens by 'n kerk instap vir die eerste keer, het jy nie die vaagste benul hoeveel engele het al langs die pad om hierdie kant toe en daai kant toe en gejika-jika laat hy uiteindelik daar moet uitkom nie. Dis hulle werk om te help dat die persoon by die plek uitkom dat hy die evangelie kan ontvang. Dis my werk om seker te maak hy ontvang die evangelie. Suiwer. Sonder voorbedagte rade of wat ook al anderster. Ek sê nou vir jou, God het hierdie in die woord gesit, sodat ek en jy kan agterkom. Hy werk baie hard agter die skerms, om mense by hom uit te kry. Hallo? En sy engele werk baie hard, om mense op die regte plekke te kry. Nou, die man wat vir hom die evangelie moes verkondig, volgens die engel, was 'n man met die naam Petrus, Jesus se disipel. En God, of Jesus, het lank al reeds vir Petrus vertel, dit sal eendag sy roeping wees om die evangelie aan die ganse mensdom te verkondig. Kom ons praat nie eens oor wat ek aan neergeskryf het nie. Wat was die laaste woorde wat Jesus met die disippels gedeel het? Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word. Hy wat nie glo nie sal veroordeel word en. Maar kom ons kyk gou na hierdie gedeelte. Markus 16 vers 15. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word. Dit was 10 jaar. 10 jaar van tevore. Die storie van Cornelius vind plaas ongeveer 10 jaar na Pinkster, na die uitstorting van die Heilige Gees. En Petrus het 'n direkte opdrag gekry van Jesus om die evangelie te gaan verkondig aan die ganse mensdom. Die ganse mensdom is nie net die Jode nie, daar's mos meer in die mensdom as net Jode. Daar's Afrikaners, daar's Italianers, daar's Grieke, daar's Portugese ensovoorts ensovoorts. 10 jaar. Nou. Wie van julle weet dit is vir God belangrik dat mense gered word? Nou is die vraag, dit is vir God belangrik dat mense gered word, en toch vat het 10 jaar van die woord gespreek is, totdat daar vir die eerste keer gereageer word op die woord. Hoekom? Okay, ons kan lank hieroor redeneer, en ek gaan nou vir jou wys wat ek daaroor te sê het, maar ek wil net vir jou sê, daar's baie dinge wat vir God belangrik is. Maar die ander ding wat vir God belangrik is, is sy tyd. Goed moet gebeur op God se tyd. Hier sit baie van julle hier, jy het profesieë ontvang. En is 5 jaar later en jy het nog niks gesien nie, en is 10 jaar later en jy het nog niks gesien nie. Hierdie ouens is oorgeprofeteer, gaan uit en verkondig die evangelie. En weet jy wat, as jy dit daai dag ontvang, dan dink jy dalk by jouself, Jesus, die Here gaan môre vir my 'n kaartjie koop Amerika toe en ek gaan daar onder die rooi Indiane preek of wat ook al die geval mag wees. En dan gaan 1 jaar verby en niks gebeur nie, en 2 jaar gaan verby en niks gebeur nie, en die duivel kom en hy tjiri in jou oor en hy sê vir jou, ja, weet jy wat, daai klomp het net duim gesuig, die Here het niks gesê nie. Maar ek wil vir jou sê, as God iets gesê het, het hy het gesê. Jy weet nie altyd wat moet in plek val voordat daai woord in vervulling kan gaan nie, en soms is daar baie dinge wat agter die skerms moet gebeur voordat die tyd gaan reg wees. En is my en jou verantwoordelikheid om nie op te gee op wat God beloof het nie. Want ek sê vir jou, hier sit vanavond mense hier wat lankal opgegee het op sekere dinge. Want is 1 jaar later, 2 jaar later, 10 jaar later. Dis nou 10 jaar nadat Petrus 'n direkte opdrag gekry het. Hy het lankal al vergeet van daai opdrag, man. Ek is oortuig daarvan. Want God se tyd is God se tyd. En jy kan nooit bepaal wanneer God iets sê, wanneer dit gaan gebeur nie. Dis jou verantwoordelikheid om nie op te gee nie. Dis jou verantwoordelikheid om te staan op wat God gesê het. Nou, Handelinge 10 vers 9, kom ek wys vir jou. Wat was een van die dinge wat moes uitgesorteer word voordat hierdie woord in vervulling kon gaan? Handelinge 10 vers 9. En die volgende dag, terwyl hulle op pad was en na by die stad kom, het Petrus om en by die 6de uur op die dak geklim om te gaan bid. En hy het baie honger geword en hy wou eet. Nou terwyl hulle besig was om klaar te maak, het daar 'n verrukking van sinne oor hom gekom. Nou, ek weet meeste van julle weet nie wat dit beteken nie. Wat is 'n verrukking van sinne? Wie kan my sê? Okay, gaan lees die Engelse vertaling, he fell into a trance. Okay. He fell into a trance. Okay, nou kom ek help jou net dat jy mooi verstaan. Hy het nie zol gerook nie. Hy het nie kook gesnyf nie. OK. Hoekom was hy in 'n trance? Want die krag van God het oor hom gekom. En God het hom 'n verrukking van sinne, met ander woorde, God het sy sinne weggevat, sodat sy brein nie interfereer met wat God wil doen nie. Hallo? Ek weet dit klink weird. Maar die manier wat God werk is weird, aanvaar dit maar net. OK. Terwyl hy besig was om klaar te maak, het daar 'n verrukking van sinne op hom gekom. Hy sien die hemel geopend en 'n voorwerp soos 'n groot laken wat na hom toe afdaal, wat 4 hoeke vasgebind is en op die aarde neergelaat word. Daarin was al die viervoetige diere van die aarde, die wilde en die kruipende diere en al die voels van die hemel. Toe kom daar 'n stem na hom. Staan op, Petrus, slag dit en eet. En Petrus sê, nooit nie, Here, want ek het nog nooit iets onheiligs of iets onreins geëet nie. En die stem het weer vir 'n tweede keer gekom. Wat God rein gemaak het, mag jy nie onrein ag nie. En dit het 3 maal gebeur en die voorwerp is weer in die hemel terug opgeneem. Ok, nou baie mense preek dat hierdie het te doen met kos en jy kan eet net wat jy wil en wara wara. Dit het niks met die prys van eiers te doen nie. Die Here het nie nodig gehad om hierdie doek te laat sak sodat hierdie ou kan hoor jy kan eet net wat jy wil nie en net soveel soos wat jy wil nie. Kyk na die konteks. Die konteks is 'n ongelowige Filistyn. Die Israeliete sou hom gesien het as 'n onbesnede Filistyn. En hulle mag nie met hom meng nie, want hy's nie 'n Jood nie. Die roeping is dat die ganse wêreld gered moet word. Maar die Jode het 'n geweldige probleem daarmee, want hulle wil nie meng met die res van die wêreld nie. Hulle sien hulle as onrein. En God se manier om hom tot sy sinne te bring, daarom vat hy sy sinne weg en God gee vir hom sy blik op hoe dinge werk. Is dat God vir hom hierdie visioen gee van 'n doek wat afkom. In hierdie doek is alles wat God geskape het, dit stel voor die ganse mensdom. Swart, wit, geel, groen, pink, pers. Dit sluit in al die nasies, Afrikaners, Engelse, Portugese, Italianers, Russe, Amerikaners, Britte. Dit word neergesak. Neem dit en eet dit, met ander woorde meng met hulle. Nee, Here, ek kan nie, want ek doen nie onrein dinge nie. Petrus, kalmeer. Wat ek geskape het, is nie onrein nie. 3 keer herhaal God dit. Hoekom? Want Petrus was 'n stubborn man. Want hy was van kindsbeen af geleer, jy meng nie met die onreines nie. Jy's 'n Jood, jy's uitverkies. Jy meng nie met die Italianers nie, jy meng nie met die Portugese nie, jy meng nie met die Grieke nie. En God moet kom en op 'n bonatuurlike wyse moet hy daai vesting wat in sy kop sit, moet hy afbreek. Want totdat die vesting nie afgebreek is, kan hy nie uitgaan en die verlorenes gaan red nie. Want op daai oomblik wil geen Jood met 'n ongeredde, onbesnede Filistyn meng nie. Maak dit vir jou sin? Ok, so. Kornelius se manne is op pad om vir Petrus te kom haal. As God nie sy hart verander nie, sal hy die deur oopmaak, na hulle storie luister en vir hulle sê, ek kan nie saamkom nie. Ek en jy mag nie meng nie. So, die doel van hierdie visioen was om Petrus se hart voor te berei, om saam met Kornelius se manne te gaan. Jy sien my vriend, ek wil hê jy moet een ding verstaan, in die Nuwe Testament is daar nie meer so 'n ding soos Jode en heidene nie. Daar's net kinders van God. Hallo? Kinders van God. Handelinge 10 vers 19. En terwyl Petrus nadink oor hierdie gesig, sê die Heilige Gees vir hom, daar is 3 manne wat jou soek. Staan op, klim af, gaan saam met hulle, want sonder twyfel het ek hulle gestuur. Hallo. Weer bevestig die Heilige Gees dat Petrus nie bang hoef te wees om saam met heidene te gaan nie. Dan kom ek gee vir jou net so 'n klein blikkie op God se genade en wat alles agter die skerms gebeur wanneer 'n siel gered word. Nommer 1, Kornelius sien 'n engel wat met hom praat en vir hom 'n direkte opdrag gee, gaan haal 'n man met die naam Petrus. Nommer 2, Petrus, minding his own business, val ewe skielik in 'n trance in, want God het nodig om sy hart uit te sorteer teenoor die ongeredde heidene. Hy sien 'n visioen, die Heilige Gees praat direk met hom, God verander sy hart. Dan wanneer hy uit die visioen uitkom en hy sit op sy dak, dan praat die Heilige Gees direk met hom en sê, hy, droomtyd is verby. Gaan onder toe, hulle wag al klaar by die deur. Hoe scary is dit? Hallo? Hoe scary is dit? Hy kom onder, hy maak die deur op en daar staan hulle. Nou weet jy wat? In alles wat gebeur het, was die Heilige Gees betrokke. Dis die Heilige Gees wat toegelaat het, laat Cornelius die engel sien. Dis die Heilige Gees wat toegelaat het, laat die engel gaan en met hom een boodskap deel. Dis die Heilige Gees wat oor Petrus gekom het en hom in 'n trans laat val het, sodat hulle met hom kan deel en sy hart kan uitsorteer. Dis dieselfde Heilige Gees wat vir hom gesê het, moenie twyfel dat hierdie manne deur my gestuur is nie, want ek het hulle gestuur. Alles dit omdat een man gered moet word. Hallo? Wil jy vir my vertel, God gee nie om vir mense nie? Nou weet jy wat, hier het ons die voorreg, dat die skrywers van die Bybel vir ons 'n kykie gee aan wat agter die skerms gebeur het. Maar niks het verander nie. Dieselfde dinge gebeur vandag nog steeds agter die skerms, wanneer elke persoon wat gered word, gered word. Die Heilige Gees is altyd betrokke. Engele speel altyd 'n rol. Dis hulle werk om ons by die regte plekke te kry. Hallo? En baie van ons is stubborn. En daarom vat het lank. Die Here gebruik engele, die Heilige Gees werk, en mense werk, en die verlorenes kom in die koninkryk in. Dis God se genade. Handelinge 10 vers 24. Die dag daarop het hulle in Caesarea aangekom, en Cornelius was hulle te wagte, en hy het sy familie en sy besondere vriende by mekaar geroep. Jy check hierdie ou, hy is nog nie eens gered nie, en hy sal klaar 'n evangelis. He? Want toe hy hoor wat gaan gebeur, toe sê hy nie vir sy familie, luister, hier gaan allemaal uit, want hier is 'n persoonlike ding wat nou met my gaan gebeur nie. Kyk, ek sê vir jou respectvol, die Afrikaner is so, ons sal vir allemaal sê, gaan uit, hoorie, want hier is iets private wat nou gaan gebeur. Come on, dit is mos so, mens praat nie kerk en politiek nie, dit is 'n klomp snerdaai. Hierdie ou doen die regte ding, want hy weet iets gaan gebeur, hy verstaan het nog nie heeltemal nie, maar hy weet, en weet jy wat, hy gee om vir ander mense ook. Dis vir hom belangrik dat sy familie daar is, dis vir hom belangrik dat al sy vriende daar is. Hy het vir hulle allemaal gesê, luister, ek gee nie om wat jy doen nie, klee jou kalender. Vir die volgende week is jy by my huis, ek gaan vir jou sorg, ek gaan vir jou kos gee, jy gaan slaap in my huis, maar hier gaan iets gebeur. Kan jy sien hoekom die Here 'n plan gemaak om hom eerste te red? Want hierdie ou se hart is reg. Oh, sy hart is reg. Nou. Petrus begin nou om vir hierdie mense wat reeds in God glo te vertel hoe hulle by hom kan uitkom. Handelinge 10 vers 36, hier is wat hy met hulle gedeel het. Dit is die woord wat hy gestuur het aan die kinders van Israel, toe hy die evangelie van vrede verkondig het, deur Jesus Christus. Hy is die Here van almal. Julle weet van die saak wat deur die hele Judea gebeur het en van Galilea af begin het na die doop wat Johannes gepreek het met betrekking tot Jesus van Nasaret. Hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, hy het goed gedoen en almal genees wat onder die hand mag van die duivel was. Omdat God met hom was. En ons is getuies van alles wat hy gedoen het in die Joodse land en ook in Jerusalem. En hulle het hom omgebring deur hom op 'n kruishout op te hang. En God het hom op die derde dag weer opgewek en God het beskik dat hy nie sou verskyn aan die hele volk nie, maar slegs aan die getuies wat God van tevore uitverkies het. Aan ons wat saam met hom geëet en gedrink het, nadat hy uit die dode opgestaan het. En hy het bevel gegee aan die volk, om aan die volk te verkondig en met krag te getuig, dat het hy is wat deur God bestem is as regter van die lewende en van die dode. Aangaande hom getuig al die profete, dat elkeen wat in hom glo, vergifnis van sonde deur sy naam ontvang. En terwyl Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woorde gehoor het. En die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. Wanneer het die Heilige Gees geval? Luister mooi. Aangaande hom getuig die profete, dat elkeen wat in hom glo, vergifnis van sondes deur sy naam sal ontvang. Wat is hy kort sinnetjie? Dis die evangelie van Christus. Wat moes hy met hulle kom deel? Die evangelie van Christus. Wat is die evangelie van Christus? Jesus het gesterf, sy lewe gegee, en as jy in hom glo, sal jy nie sterf nie, maar die ewige lewe hê. Die oomblik toe hy daai woorde met hulle deel, onthou hierdie ouens glo klaar, hulle weet net nie hoe om daar uit te kom nie. Nou het hulle die sleutel gekry. Die oomblik toe hulle die sleutel ontvang en die lig gaan aan, toe val die krag van God se Gees en hulle almal is gered op dieselfde tyd. Kan iemand sê halleluja? Amen. So. Hier is 'n bietjie goeie nuus vir jou. Jesus wys vir Petrus al die onrein diere en hy verklaar dat daar is geen onrein ding voor hom nie. Hier sit party van julle hier. Mense het al na jou verwys as 'n slang. Party mense het al gesê jy's 'n rot. Jy's 'n koei, jy's 'n jakkals, jy's 'n muishond. Jy's 'n kokkerot. Maar ek sê vir jou, daar's hoop vir jou. Want God het nie onrein dinge gemaak nie. Hallo. Die evangelie van Jesus Christus is vir almal. Verlossing is vir almal. Dit maak nie saak wie jy is, waar jy vandaan kom en wat jy gedoen het nie. Daar's mos maar altyd mense wat sê, "O, weet jy wat? Ek is nie goed genoeg nie." Ek het al gehoor met my eie ore dat mense bid, "Ek is net 'n arme wurm, ek is 'n kokkerot, ek is 'n slang." Ek meen, ek weet nie waar kom hulle aan sulke goed as jy, maar al dink jy dit, dan sê ek daar's nog steeds hoop vir jou. Want daar's geen onrein ding voor God nie. Ons het almal die reg om gered te word. Ons het almal die reg tot verlossing. Alle evangelies, my vriend, is nie dieselfde nie. Hulle hou daarvan om ons te vertel, all roads lead to Rome. Dis nie die geval nie. As dit die geval was, dan sou Cornelius in die hemel opgeëindig het, sonder dat 'n engel met hom hoef te praat, sonder dat Petrus in 'n trance hoef te verval, sonder dat hy al die pad na sy huis toe moet gaan om die evangelie met hom te deel. Want hy was klaar 'n goeie mens en hy was klaar 'n godsdienstige man. As hy godsdienstig kon wees en na God smag en nog steeds die hel sou beerf het, dan wil ek nou vir jou vertel, daar's nie hoop vir die mense wat nie by Jesus uitkom nie. All roads do not lead to Rome. Ware verlossing en die ewige lewe kom slegs deur Jesus Christus. Handelinge 4 vers 10 sê, laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus, die Nasareener, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur hom, hierdie man, gesond voor julle staan. Hy is die steen wat deur julle, die bouers, verag is, wat die hoeksteen geword het, en die saligheid is in niemand anders nie. Want daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat onder mense gegee is, waardeur ons gered kan word nie. Geen ander naam nie. Vergeet vir Boeddha, vergeet vir Allah, vergeet vir Krishna, en wie weet wat 'n ander name jy al gehoor het. God se woord sê, daar's net een naam. 'N baie spesiale naam. Daai naam is Jesus. En in daai naam sal jy gered word. Al hoe jou lewe gaan verander, is deur 'n verhouding te hê met Jesus. Om net te glo is nie goed genoeg nie. Cornelius het geglo. Dit was 'n probleem. Dit was tyd vir hom om 'n verhouding te hê met Jesus. Ek het hierdie al vir julle gesê, maar ek dink jy moet dit weer hoor. Daar's baie mense wat sê, "Maar ek glo." Kom ek haal vir jou aan. Jakobus 2 vers 19. You believe that God is one, you do well. Even the demons believe and they tremble. Just believing makes you no different than a demon. Demons also believe in Jesus, but they don't have a relationship with him. Who's die? Dit gaan nie oor jy glo nie. Dit gaan oor jy glo en jy het 'n verhouding. As jy 'n verhouding het met hom, dan is hy vir jou belangrik. Want jy is vir hom belangrik. Dan is dit nie moeite om tyd saam met hom te spandeer nie. Dan is dit nie moeite om tyd in sy woord te spandeer nie. Dan is jy opgewonde oor hom. Jy is opgewonde oor wat hy doen. Hallo? Amen. Het iemand iets geleer vanaand? Amen. Nou goed, voordat ek by enig iets anders uitkom, ek gaan vra dat jy jou oë toe maak. Almal maak julle oë toe. Die Here het vanaand deur 'n man met die naam Cornelius se lewe met almal van julle wat hier sit gepraat. Hoe amazing is dit nie? Cornelius het 2000 jaar terug geleef. En 2000 jaar later kan sy lewe nog steeds mense aanraak en mense verander. Miskien sit jy hier vanaand en jy besef dalk vir die eerste keer, wow, weet jy wat? Miskien is my lewe nie waar hy hoort nie. Miskien het jy vanaand gehoor, dit is nie goed genoeg om net te glo nie, jy moet 'n verhouding hê. Wel, weet jy wat? Dan is vanaand 'n goeie tyd om iets te doen daaromtrent. Ek gaan jou 'n geleentheid gee om iets te doen daaromtrent. As jy voel die Here het vanaand met jou gepraat, as jy weet die Here het vanaand aan jou hart kom klop en gesê, weet jy wat, dis tyd om op te hou speletjies speel, want hierdie goeters is belangrik. Dan gaan ek jou die kans gee om dit te doen. Ek gaan vra dat almal van julle wat hier sit, terwyl jy oë toe is, hierdie gebed saam met my bid. Jy weet of jy dit uit jou hart uit bid of nie. En God weet ook. En dan wil ek vir jou sê, ek dit vermoed die duiwel weet ook. So jy kan dit soos 'n papegaai agter my aan sê en dit gaan jou niks help nie, of jy kan dit uit jou hart uit doen en jou lewe sal dalk nooit dieselfde wees nie. In elk geval, die Heilige Gees het geval die oomblik toe hulle die evangelie ontvang. As jy vanaand die evangelie ontvang, dan waarborg ek jou die krag van God se Gees sal ontplof in jou lewe ook. Vir almal met wie die Here nou praat, bid asseblief hierdie saam met my. Here Jesus Christus, ek glo dat U die Seun van God is en die enigste weg na God. Dat U op die kruis vir my gesterf het vir al my sondes en dat U weer opgestaan het uit die dode. Here Jesus Christus, ek besef vanaand, dis nie my goeie werke, die dinge wat ek doen, wat my in die koninkryk gaan bring nie. Dis of my hart aan U behoort, of nie. Ek kies vanaand, om hierdie hart oop te maak, en ek ontvang nou, in geloof, die verlossing, waarvoor U betaal het op die kruis. Dankie vir die bloed van die lam, wat my sonde gereinig het. Dankie Jesus, dat ek van vandag af die voorreg het om 'n kind van God genoem te word. En Here, ek kies vandag om 'n verhouding te hê met die koning van konings, die Here van Here, die Alfa die Omega. Dankie Heilige Gees, dat U werk in my lewe en dat my lewe verander. Ek eer U daarvoor, Here, in Jesus se kragtige naam. Amen.